Аўторак 2 лістапада ў Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Юра Збушляку. Добры дзень. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу найбліжэйшай гадзіны. У нас беларуская і замежная інфармацыя, бліц-аналіз, агляд недзяржаўнага друку, перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла», навіны сучаснай медыцыны. Гость эфіру – паэт, перакладчык, даследнік літаратуры Серж Міцкевіч. З перакладчыкам Міцкевічавай паэмы «Дзяды» мы пагаворым сярод іншага пра традыцыю восеньскага памінання памерлых. А пачынаем гадзіну, як звычайна, аглядам міжнародных падзеяў у студыі Алена Ціхановіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добрый день, сегодня в свете. Краины Европы и Полночной Америки узмацняют меры безопасности авиаперевозок после того, как были знойдены две посылки с бомбами, отправленные из Йемену. После этого выпадку Британия, Немеччина, Голланды, Франция, Канада и Излученные Штаты объявили про обмежевание для пассажирских и грузовых самолетов с Йемену. У приватности Немеччина заборонила любые рейсы с Йемену, как грузовые, так и пассажирские, про свои аэропорты. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози повинны встретиться сегодня у Лондоне для подписания погоднения об новом оборонном супрацовництве, которое предугледживает так само совместную распрацовку и выпробование ядерных боеголовок. Как плануется, у Франции будет створен совместный центр ядерного моделирования, а у Британии ядерный доследший центр. У США сегодня пройдут так званые промежковые выборы у Конгресс. Будут перебраны все члены Палаты представников и тротина сенаторов. А кроме того, отбудутся выборы губернаторов штатов. Промежковыми выборы называются тому, что проходят праз 2 года после выборов президента 2008 года и за 2 года до черговых президентских выборов. Сегодня у Менск прибывают министры замежных справ Немеччины и Польши Гида Вестервеля и Радослав Сикорский. Визит примеркованный до проведения у Беларуси выборов президента. У заяве польского МЗС говорится, что 2 министры хотят передать белорусскому боку ясное европейское послание про то, как выборы были как мага больше демократичными и честными. Министры плануют встретиться с усими претендентами на президентскую посаду и представниками громадянской супольности.
Алена Ціхановіч з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 3 хвіліны на працягу гадзіны ў нашай праграме. Колькі кандыдатаў у прэзідэнты могуць быць зарэгістраваныя і хто будзе адсеяны на этапе рэгістрацыі? Пра гэта размова ў бліц-аналізе. Як у рэгіёнах правяраюць подпісы, сабраныя за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты? Ці дазваляюць дзейнасць назіральнікаў? Пра гэта ў нашым рэгіянальным аглядзе. Госць эфіру – паэт, перакладчык, даследнік літаратуры Серж Міцкевіч. З перакладчыкам Міцкевічавай паэмы «Дзяды» мы пагаворым сярод іншага пра традыцыю восеньскага памінання памерлых. На выставе у бібліятэцы Акадэміі навук Беларусі ўпершыню прэзентуюцца ўнікальныя дакументы з архіву Ларысы Геніюш. У нас рэпартаж пра чаканую сёння прэзентацыю біяграфічнага альманаху «Асобай час» і збору твораў Ларысы Геніюш, выдадзенага да 100-годдзя з дня нараджэння паэткі. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёвы слабы, а тэмпература на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Горадні 9-11, Гомелі 10-12 і ў Берасці 11-13 градусаў. Сёння ў Менску міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гвіда Вестервелі і Радаслаў Сікорскі маюць сустрэцца з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, а таксама з патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Беларусі і журналістамі. Паводле беларускага МЗС падчас візіту будуць абмяркоўвацца стан і перспектывы развіцця ўзаемадзеяння Беларусі з еўрапейскім звязам і актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Чакаецца таксама, што ўдзельнікі сустрэч абмяняюцца думкамі па актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня. З Менску Алесь Дашчынскі.
Гіда Вестервелія накіроўваецца ў Менск з Масквы. Аднак паводле кіраўніка цэнтру імя Бертальда Бейца нямецкай рады знешняй палітыкі Александра Рара, падчас візіту ў Маскву беларуская праблематыка ніяк не закраналася. З чым жа звязаны прыезд міністраў Вестервелія і Сікорскага ў Менск? Спадар Рар адзначыў.
Мець месца попытка Германии и Польши, как ведущих европейских стран, которые разрабатывают сейчас восточную политику для Европейского Союза. Во-первых, понять, что такое происходит в Беларуси, какими там будут проходить выборы, и насколько Лукашенко действительно готов по-прежнему также сотрудничать с Европейским Союзом. Это такая поездка, которая должна просто проверить ситуацию.
Паводле Александра Рара, дачыненні паміж Беларусью и Еўразвязам развиваются на диво паспяхова. Пасля Вестервелі ў Менск прыязджае адзін з самых галоўных міністраў нямецкага ўраду, кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны, міністр па асаблівых даручэннях Рунальд Пофала. Ён возьме ўдзел у беларуска-нямецкай сустрэчы «Менскі форум». А ў Франкфурце запланаваны інвестыцыйны форум Усходняга камітэту нямецкай эканомікі па нямецка-беларускім супрацоўніцтве ў розных сферах бізнесу. Аднак, паводле спадара Рара, шмат будзе залежаць ад размоваў з кіраўніцтвам Беларусі. Ён адзначыў, што пакуль бізнес не змог адчыніць для сябе патрэбныя палітычныя дзверы ў Беларусі без дапамогі сваіх палітыкаў. Нядаўна выказваючыся адносна дачыненняў з еўразвязам, Лукашэнка адзначыў, што ён спакойна ставіцца да меркаванняў, што апошнія візіты еўрапейскіх палітыкаў нібыта сведчаць пра тое, што яго падтрымліваюць. Спадар Рар адзначыў спецыфіку гэтай падтрымкі.
Гэта не падтрымка, скажам, режыму Лукашэнка, не падтрымка палітыкі Лукашэнка, гэта падтрымка самому Лукашэнка, які готов открыць сваю страну к сотрудничеству Западу.
Тое, што міністры Нямеччыны і Польшы сустракаюцца не толькі з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску, але і апазіцыі, паводле кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука сведчыць аб тым, што ў Еўропе хочуць дыялогу паміж галоўнымі гульцамі палітычнай сцэны ў Беларусі. Спадар Раманчук адзначыў.
Разом з Швецією яны з'являліся ініціатарамі ўсходняга партнёрства і сяброўства Беларусі, там Нямеччына, ну, безумоўна, нумар адзін у еўрапейскай дыпламацыі, краіна, якая 3 гады таму давала палітычныя авансы для рэжыму Лукашэнкі, ну, і гэтыя авансы не былі выкананы, таму Нямеччына мае маральны і палітычны вагу, каб узняць беларускае пытанне, і безумоўна, галасы гэтых двух краінаў будуць лічвацца пры выпрацоўцы рашэння еўрапейскага звязу наконт прызнання альбо непрызнання рэзультата выбараў 2010 года.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч таксама сустрэнецца з міністрамі замежных справ Польшчы і Нямеччыны. Ён лічыць, што гэты візіт сведчыць пра ўвагу еўразвязу да падзеяў у Беларусі да выбараў.
Хотел, каб гэты візіт паспрыяў таму, каб выбары прайшлі больш дэмакратычна, і каб сувязі з еўразвязам развіваліся лепей, чым мінулыя гады. Можна спрабаваць весці дыялог з уладай аўтарытарнай, можна тактычна супрацоўнічаць з Масквой па вырашэнні беларускіх праблемаў, але вельмі важна, каб не зменшалася падтрымка грамадзянскай супольнасці на Беларусь, незалежных медыяў.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Сёння шмат хто ў Беларусі ўспамінае сваіх продкаў. У каталікоў дзень задушны. З канца 80-х у масавай свядомасці восеньскія дзяды прывязаныя да даты 2 лістапада. Азначэнне дзядоў менавіта 2 лістапада спадарожыла нацыянальнаму адраджэнню канца 80-х, пачатку 90-х гадоў. Сярод іншага пра традыцыю восеньскага памінання памерлых мы пагаворым зараз з госцем эфіру, паэтам, перакладчыкам, даследнікам літаратуры Сержам Мінскевічам. Сержу, добры дзень.
Добры дзень, добры дзень.
Што дзяды для вас?
Ну, для мяне дзяды гэта перш-наперш, безумоўна, твор Адама Мінскевіча. Гэта вялікая, знакамітая на весь свет паэма. Але ж безумоўна, Адам Міцкевіч гэтую паэму напісаў паводле менавіта беларускага матэрыяла, паводле вот гэтага свята. І ён яшчэ сам прызнаваўся, яшчэ з дзяцінства бачыў, як гэта святкуецца. Яны нават разам з Яном Чачотам хадзілі на могілкі, глядзелі, і безумоўна ўсё гэта ў яго адбілася ў свядомасці і пасля вылілася ў такую паэму.
А чаму вашай маштабнай перакладчыцкай працаю стала менавіта паэма Адама Міцкевіча «Дзяды»? І што гэтая паэма, напісаная 180-190 гадоў таму, здатная сказаць і паказаць сёння?
Па-першае, гэта паэма не была перекладзена на беларускую мову, што было не так дзіўна, што паэма створана на беларускім матэрыяле і нема поўнага перакладу. Там трошачкі перакладала Арсеніва, там танк перакладаў, аднак цалкам не было. І насамрэч гэта неяк было так для беларускай літаратуры, я лічыў, што гэта некая белая пляма, таму трэба было ўзяцца і перакладаць. Ну і безумоўна, раз гэта прыйшло так да нашага пакалення, вось пакалення вось 90-х, і мы, ну, нам трэба было просто ўзяцца і перакладаць. Хаця я яшчэ зрабіў пераклад амаль поўнага тэкста Цвірка, Кастусь Цвірка, таксама вельмі гэта паказальна, што ў 90-х гадах вот такая ідэя прыйшла да нашага пакалення і да больш старэйшых, да старэйшых нашых перакладнікаў і, можа быць, літаратараў. Таму я лічу, што, можа быць, у 90-х гадах наспеў час і паглядзець на гэту паэму новым, свежым вокам, ну, больш такой сталай нацыі Беларусі, якая, ну, прайшла вот за 20-е стагоддзе, прайшла нейкі этап. Таму, безумоўна, дзяды сталі як бы так і сімвалам новай Беларусі, незалежнай Беларусі. І шмат пластоў, якія заховує ця поема, того Адама Міцкевіча, вони як би перекликаються з історії Білорусі, з сучасності Білорусі, з її станом. Так що я лічу, що поема вельми актуальна, і вона шмат показує нас, беларусов, самим собі. Вот так дивно, але 180 год пройшло, але так актуальність этой поэмы застається.
Може быть, ще вернемся до сьогоднішньої дати, 2 листопада. На вашу думку, чи може гэтая дата культивуватися як день ушанування померлих у всіх беларусов, незалежно від їх конфесійної приналежності?
Ну, безумовно, я лічу, що так повинно бути, хоча у православних трошки дата змешчаная. Але я думаю, што трэба гэта зрабіць, таму што, ну, у паэме гэта дата адзначаецца, хаця вельмі былі спрэчкі, ці гэта вясновыя дзяды, ці асяніны так званыя. Але безумоўна, гэта менавіта да гэтай даты прывязана гэтая паэма. Але такое свято треба бути, бо Білорусь вельми шмат згубила своїх, як би, своїх своєчинників або історії 20-го століття. І тому, безумовно, це повинно бути агульнодержавне свято, свято пам'ятання своєчинників. Такое свято, наприклад, пам'ятання своєчинників є у Канаді. Так само. І я лічу, що це буде вельми добре для усіх нас, для виховання молоді, для патріотичного духу. І я лічу, що таке свято повинно бути.
Ви сам сьогодні будете означати дяди?
Будем. Так що, правда, у мене таке означення дядов не вельми так, як сказати, не вельми так народне. Тому що, наприклад, куча у нашої сім'ї робилася з язичних крупов, а родилась именно зрису и разынок. И это было для нас куча. Ну, это может быть такой городский вариант, замены. Ну, не веду, я любил эту холодную рысовую кашу с разынками. Ну, безумовно, клёцки еще готовали. Так. И когда была махчимость, то выезжали, конечно, на могилки, а зараз выезжать на могилки тяжко, ну, восьминовито, когда шмат заявилось машин и шмат места, так что тяжко доезжать до могилок.
Я дякую Сержу Мінскевічу, паэт, перакладчык, даследчык літаратуры. Серж, дякую за час і ваш і за ўдзел у нашай праграме.
Вам таксама дякую і лічу, што будзем святкаваць дзяды.
У Мінску 7:15. Мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сергій Рыжоў, які прэтэндаваў на пасаду прэзідэнта Беларусі, але пазней зняўся з гонкі, звольнены з працы. Ён займаў пасаду начальніка сектара знешнеэканамічнай дзейнасці на віцебскім плодаагароднінным камбінаце. Падставай для звальнення названы прагул. Цэнтр выбаркам не ўстанавіў парушэнне выбарчага заканадаўства з боку ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі. Аб гэтым гаворыцца ў адказе ЦВК на скаргу Уладзіміра Някляева. У скарзе Някляеў указваў на факты збору подпісаў людзьмі, якія не ўваходзяць у ініцыятыўную групу Лукашэнкі, а таксама ў месцах, дзе гэта забаронена законам. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выступіла з заявай у сувязі з выбухам на Пінск-дрэве. У заяве падкрэсліваецца, што ўзровень зношанасці асноўных фондаў абсталявання на шматлікіх беларускіх прадпрыемствах дасягнуў крытычнай адзнакі і што Беларусь стаіць на парозе тэхнагеннай катастрофы. 1 лістапада Александр Меленкевіч накіраваў на імя Александра Лукашэнкі ліст, у якім заклікаў кіраўніка дзяржавы абвясціць у краіне жалобу. Колькасць памерлых ад выбуху на Пінск-дрэве дасягнула 14 чалавек. Камітэт ААН у правах чалавека зарэгістраваў скаргу 5 гомельскіх актывістаў, якіх беларускі суд пакараў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі. За правядзенне пікету насупраць будынку КДБ ў Гомелі 4 чалавекі былі пакараныя высокімі штрафамі, а Уладзімір Кацора атрымаў 3 сутак арышту.
А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёвы слабы. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Горадні 9-11, Гомелі 10-12 і ў Берасці 11-13 градусаў. Мы працягваем аглядам прэсы пра паасобныя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет. Лілія Болбас.
Белгазета высвятляе, чаму беларускія ўлады апошнім часам звяртаюцца выключна да левых, гаворыць намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч.
Як нафта з Венесуэлы, так і, напрыклад, звязаныя крэдыты з Кітаю паходзяць ад уладаў, якія з'яўляюцца левымі па сваёй сутнасці, якія з'яўляюцца імперыялістычнымі і антыкапіталістычнымі. І вось у асноўным тэксце гэтай тэмы нумара, які называецца «Пролетарій всіх стран, памагіце», я тлумачу тое, што, на мой погляд, па сваёй сутнасці ідэалагічны беларускі рэжым з'яўляецца камуністычным, сацыялістычным, камуністычным, вельмі левым. Я аналізую апошнюю кнігу вельмі вядомага зараз у Европе сацыолага Нелі Бекус, якая называе Беларусь рэтраутопіяй. Наша шчасце будзе не ў будучым, як большасць утопіяў, але ж было ў сацыялістычным мінулым.
Газета прапануе інтэрв'ю з палкоўнікам Уладзімірам Клачковым, якога падазраюць у замаху на Анатолія Чубайса. Ёсць версія, што спадар Клачко правёў патаемную сустрэчу з Лукашэнкам за тыдзень да прыезду ў Беларусь Геннадзя Зюганава. Спадар Клачко даводзіць, што беларусы гэта Расія рабіце толькі са знакам якасці, бо Беларусі не распусцілі заводы і не пакралі ўласнасць. А забойства алігархаў былы палкоўнік не лічыць злачынствам. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты. Газета «Беларусы і рынак» высвятляла, чаму жыхары 4-3-паверховых дамоў насупраць кінастудыі «Беларусьфільм» пратэстуюць супраць будаўніцтва мансардаў. Жыхары дамоў былі б не супраць, каб у дамах спачатку зрабілі капітальны рамонт з зацяленнем. У дамах, якія пабудавалі ў 1952 годзе, драўляныя перакрыцці. Даходнасць аб'ектаў камерцыйнага жыллёвага будаўніцтва знізілася ад пачатку году ў даляравым эквіваленце на 15-20%. Гэта звязана з тым, што індэкс мантажна-будаўнічых працаў вырас ад пачатку году на 10%. Да таго ж паменшыліся кошты рэалізацыі новага жылля таксама на 10%. Розныя заказчыкі намагаюцца кампенсаваць гэта па-рознаму. Падрабязнасці ў свежым нумары газеты «Беларусы і рынак». Газета «Наше слово» распавядае пра дзяды ў Лідзе. Яны пачаліся з адкрыцця помніка ксяндзу Адаму Фальковскаму. Яго расстралялі 24 чэрвеня ў 1863 годзе за тое, што ён абвясціў маніфест паўстання Кастуся Каліноўскага. Гаворыць рэдактар «Нашага слова» Станіслав Суднік.
Была цэлая эпапея з установкай гэтага каменя з 1863 года. Калі яго расстралялі, то магіла была затоптана коньмі і не давалі паставіць нават крыж. У 20-м годзе людзі сабраліся, якія памяталі гэты расстрэл, паказалі месца, дзе гэта правілізна павінна быць. Былі праведзены раскопкі, дакапаліся да вапны, які было засыпана цела, і на тым месцы паставілі крыж. У 40-м годзе савецкая ўлада знесла гэты крыж. З 96-го года пачалася эпапея па аднаўленню гэтага памятнага месца. У выніку у нядзелю ксёнд Владзімір з фарнага касцёла асвяціў камень.
Газета надрукавала заяву зварот ТБМ аб тым, што 2011 год павінен стаць годам роднай мовы. Надрукаваны падпісны ліст зварот да кіраўніка краіны, у якім прапануецца ўладам зрабіць неабходныя захады дзеля паляпшэння становішча беларускай мовы ў Беларусі. Падрабязнасці ў свежым нумары «Нашага слова». Паўтары паласы газеты заняў спіс прозвішчаў вядомых у краіне людзей, якія памерлі за апошні 10 гадоў. Сярод іх прозвішчы Васіля Быкава, Уладзіміра Мулявіна ды іншых.
Лілія Болбас з аглядам недзяржаўнага друку.
Не сакрэт, што гэтай восенню многія мінчукі наракаюць на тое, што пры фенаменальным у многіх мясцінах краіны ураджаі яблыкаў, ані ў крамах, ані на кірмашах у дастатковай колькасці ды па прымальных коштах тых антонавых ды каштэлю бадай не набыць. Акурат днямі знаёмца, што мае лецішча на Ашмяншчыне, распавёў пра тамтэйшага фермера, якога ўлады не пусцілі ў дэпутаты, пра Паўла Кулака. Той на ўласную ініцыятыву арганізаваў збор, продаж ды адгрузку фруктаў з яго роднай Міхайлаўшчыну. Куды і сёння маё падарожжа на Ашмяншчыну.
Перадача Віталя Сямашкі ў вечаровым сённяшнім эфіры «Свабоды».
Бліц-аналіз «Свабоды».
Ці азначае панядзелкавая прэсавая канферэнцыі старшыні цэнтра выбаркаму Лідзі Ярмошынай тое, што ўлада мяркуе прыпыніць так званыя суперліберальныя падыходы да выбарчай кампаніі і падысці да рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты дастаткова строга. Колькі кандыдатаў у прэзідэнты могуць быць зарэгістраваныя і хто будзе адсеяны на этапе рэгістрацыі? На гэтыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Відавочна, што пытанне рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты у ўлады ёсць некалькі дылемаў, якія яна павінна як бы ўлічваць. З аднаго боку, взяты курс на такую пэўную лібералізацыю гэтых выбараў і пакуль дазваляецца ўсё, што заўгодна апазіцыйным кандыдатам. З іншага боку, ўлада павінна паказаць, што яна ўсё-ткі кантралюе сітуацыю і не пускае гэтую справу на самацёк. Паўлюк, па-вашаму, ці сапраўды, як сцвярджаюць некаторыя, ўлада зарэгіструюць усіх тых 11, якія заявілі пра сабраныя 100 000 подпісаў, ці ўсё-ткі пэўны адсеў будзе?
На мою думку, отсев натурально будет, и пресс-конференция Лидии Ермошиной показывает, что отсев будет достаточно зауважен. Зрешты, махчима, именно это первые выборы, когда у выборчей комиссии сдавали ксерокопии подписных листов. То, что возникали пытания с малеванием подписов, так бы мовить, и было спречное пытание, те сам выборщик, те не сам поставил подписы, это было на всяких разных выборах. Але, на мою думку, у першиню есть подписные листы, которые были целиком ксерокопированы, и подписные листы, которые были ксерокопированы, але у них есть и соправдные подписы. Вот такого, на моей памяти, еще не было ни в одного разу.
Такого нахабства, да?
Такого нахабства, бо хоча за все соправды шмат хто был переконан у тем, что главное принести паперы, а уже улады со своей причиной, со своей гульни, как иметь большесть кандидатов, которые будут створять балаганы и так далее, зарегистрируют всех, кто принесет паперы. Но вот оказалось, что, напевно, когось отсеют.
Как за этого пункта влежения улада будет вырешать другую свою задачу, покинуть достаточно много оппозиционных кандидатов, чтобы они не сдолели помеж собой домовиться про одиного?
А кандидатам так иначе будет складано домовиться про одиного, бо у эту компанию шмат кто уклался и власными сродками, за идею працавали шмат якія ініцыятыўныя групы, и калі нехта з лідараў гэтай групы скажа, что вот мы аб'ядноўваемся под такого-то, ці займаемся под такого-то, люди, які на яго працавалі, могуць его не зразумець. А разам з тым, хутчэй за ўсё, Цэнтрабаркам адсее тых, у якіх ёсць нешта незвычайнае са зборам подпісаў. Акрамя таго, ёсць ініцыятыўныя групы, якія сабралі на мяжы рэгістрацыі. Не выключана, што ў іх потым просто будет не хапать подписов и им отмовить. У вынику окажется, что у нас есть неде от 5 до 7 кандидатов, уключно с Александром Лукашенко. Когда Лукашенко признался, что хочет, как было 70-75% за его, то на его конкурентов треба размазать оставшиеся 25%. Когда будет 5 альтернативных кандидатов, то эти 25% можно будет разделить так, как никто из них не мог сказать, что за им стоит великая количество людей, и это не будет иметь негативных наступств для захования керованных режимов у поствыборный период.
Блиц-анализ свободы.
С політичним оглядальником газеты «Білоруси і ринок» Павлюком Быковським гутерів Віталь Циганков. У Мінську 7:26 ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода.
Новини сучасної медицини.
Залежность человека от солодкого, мучного да и інших продуктов, богатых на вуглеводы, у некой ступени можно навод поравнать с залежностью от алкоголю. Как выявили канадские, да и американские навуковцы, произмерная тяга некоторых людей до слодычев найчастей обумовленная певной генной мутацией. Причинами згаданой тяги так само могут быть проблемы гормонального обмена, традиции семейного выхования и депрессия. Далее Алена Струва.
Навуковцы з Університету Торонто стверджають, що солодкоголізм найчастіше є спадщиною проблеми, бо найменше як 25% з дослідуваних мають вуглеводну залежність у сувязі з певною генною мутацією. У виніку змінів на генетичному зровні чоловічий мозг губляє здольність адекватно визначати кількість цукру. Люди робляться ахвярами празмірного споживання цукерок, пирожних, шоколаду, інших присмаків. Лише глюкози в організмі сприяє проблемам з подстравниковой залозой, за лишней вазе, диабету, сердечно-сосудистым захворванням и так далее. У одним со своих артикулах, присвеченных питанню вуглеводов и их уздеянию на настрой и, в приватности, на депрессию, американские доследчики, докторы Джудит и Ричард Вортмане, приводят распавсюдженный сярод пациентов приклад. После тяжкого дня на праце ці разладу сям'ї многие мкнутся так мовить заесть проблему чимсь смачным. Тяг до вуглеводов – это частка нашего повседенного життя, лечить Вортманы. Еще кольки годов тому Вортманы выявили, что шмат людей отчувает тягу до вуглеводов щодня прикладно помеж 15:30 и 17 годинами. Навуковцы перекананы, что ангельская традиция пить у этот час гарбату шимся смашеньким народилась аккурат с этих причин. Як перекананная калифорнийская доследчица-диетолог Эвелин Траубол, тяга до вуглеводов и отповедный голод на их іх могуць выклікаць у чалавека сапраўдную агрэсію, а гэта сігнал таго, што арганізм ніяк не можа абысціся без гэтых арганічных злучэнняў. Але, лічыць доктар Траубол, нават калі вы надзвычай схільныя да вугляводаў, навучыцца пры гэтым жыць з мінімальнымі негатыўнымі наступствамі для здароўя ўсё ж можна. Трэба проста разлічваць час рэгулярных прыёмаў ежы так, каб яны прыпадалі на моманты, калі вам найбольш хочацца салодкага ці мучнога. Адна з улюбёных страваў доктара – гэта гарачы шакалад. Тут вам і вугляводы, і салодкае, але ж вы п'яце гэты гарачы напой, смакуючы паглыточку, а зусім непрагна паглынаеце яго, кажа амерыканская доктарка.
Расказвала Алена Струве. У Мінску палова восьмай, у аўторак 2 лістапада вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушляков, яшчэ раз добры дзень. Мы працягваем аглядам міжнародных падзеяў у студыі Алена Ціхановіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Коротко про основные подеи. Краины Европы и Полночной Америки узмацняют меры безпеки авиаперевозок после того, как были знойдены две посылки с бомбами, отправленные из Йемену. У приватности Немеччина забронила любые рейсы из Йемену, как грузовые, так и пассажирские, про свои аэропорты. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі павінны сустрэцца сёння ў Лондоне для падпісання пагаднення аб новым абаронным супрацоўніцтве, якое прадугледжвае таксама сумесную распрацоўку выпрабавання ядзерных боегаловак. У США сёння пройдуць так званыя прамежкавыя выбары ў Кангрэс. Будуць пераабраныя ўсе члены Палаты прадстаўнікоў і траціна сенатараў. Акрамя таго, адбудуцца выбары губернатараў штатаў. Сёння ў Менск прыбываюць міністры замежных справ Нямеччыны і Польшчы Гіда Вестервеля і Радаслаў Сікорскі. Міністры плануюць сустрэцца з усімі прэтэндэнтамі на прэзідэнцкую пасаду і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Ну і зараз коротка две персанальныя гісторыі. Адзін з шахтароў, што былі выратаваныя з заваленай чылійскай шахты, збіраецца ў суботу ўдзельнічаць у нью-йоркскім маратоне. Шахтара завуць Эдісон Пеня. Агенцтвы перадаюць, што і падчас знаходжання пад зямлёй ён спрабаваў там бегаць. Арганізатары маратону меркавалі, што Пеня мог бы быць госцем маратону, аднак ён вырашыў стаць яго удзельнікам. Праскі суд сёння вяртаецца да разгляду спрэчкі брытанскага грамадзяніна Малкома Туфіна з чэшскай сталіцы. Туфін прыехаў у Прагу зімой 2003 году і быў сярод тых няшчасліўцаў, на каго упала вялізная елка, усталяваная на цэнтральнай плошчы. Туфін, які атрымаў шэраг пераломаў і траўмаў, атрымаў кампенсацыю 23 тысячы еўра, аднак лічыць, што сума павінна быць у 5 разоў большай.
Алена Ціхановіч з аглядам міжнародных падзеяў, 7:32 з вамі Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У Менск з пасланнем ад Еўразвязу прыбываюць міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы. Як у рэгіёнах правяраюць подпісы, сабраныя за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты. На выставе ў бібліятэцы Акадэміі навук упершыню прэзентуюцца ўнікальныя дакументы з архіву Ларысы Геніюш. Таксама у нашым эфіры перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Горадні 9-11, Гомелі 10-12 і ў Берасці 11-13 градусаў. Сёння ў Менску міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Гвіда Вестервеле і Радаслаў Сікорскі маюць сустрэцца з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, а таксама з патэнцыйнымі кандыдатамі ў прэзідэнты, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і журналістамі. Паводле беларускага МЗС, падчас візіту будуць абмяркоўвацца стан і перспектывы развіцця ўзаемадзеяння Беларусі з еўрапейскім звязам, а таксама актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Чакаецца яшчэ, што ўдзельнікі сустрэч абмяняюцца думкамі па актуальных пытаннях міжнароднага парадку дня. З Менску Алесь Дашчынскі.
Гіда Вестервелі накіроўваецца ў Менск з Москвы. Аднак паводле кіраўніка цэнтру імя Бертальда Бейца нямецкай рады знешняй палітыкі Александра Рара, падчас візіту ў Москву беларуская праблематыка ніяк не закраналася. З чым жа звязаны прыезд міністраў Вестервелі і Сікорскага ў Менск? Спадар Рар адзначыў.
Мець месца попытка Германии и Польши, как ведущих европейских стран, которые разрабатывают сейчас восточную политику для Европейского Союза. Во-первых, понять, что такое происходит в Беларуси, какими там будут проходить выборы, и насколько Лукашенко действительно готов по-прежнему также сотрудничать с Европейским Союзом. Это такая поездка, которая должна просто проверить ситуацию.
Поводле Александра Рара, дочинение помеж Беларусью и Евразвязом развиваются на диво поспяхово. Пасля Вестервелі ў Менск прыязджае адзін з самых галоўных міністраў нямецкага ўраду, кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Нямеччыны, міністр па асаблівых даручэннях Рунальд Пофала. Ён возьме ўдзел у беларуска-нямецкай сустрэчы «Менскі форум». А ў Франкфурце запланаваны інвестыцыйны форум Усходняга камітэту нямецкай эканомікі па нямецка-беларускім супрацоўніцтве ў розных сферах бізнесу. Аднак, паводле спадара Рара, шмат будзе залежаць ад размоваў з кіраўніцтвам Беларусі. Ён адзначыў, што пакуль бізнес не змог адчыніць для сябе патрэбныя палітычныя дзверы ў Беларусі без дапамогі сваіх палітыкаў. Нядаўна выказваючыся адносна дачыненняў з еўразвязам, Лукашэнка адзначыў, што ён спакойна ставіцца да меркаванняў, што апошнія візіты еўрапейскіх палітыкаў нібыта сведчаць пра тое, што яго падтрымліваюць. Спадар Рар адзначыў спецыфіку гэтай падтрымкі.
Гэта не падтрымка, скажам, рэжыму Лукашэнка, не падтрымка палітыкі Лукашэнка, гэта падтрымка таму Лукашэнка, каторы готов открыць сваю страну к сотрудничеству Западу.
Тое, што міністры Нямеччыны і Польшы сустракаюцца не толькі з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску, але і апазіцыі, паводле кандыдата ў прэзідэнты Ярослава Раманчука сведчыць аб тым, што ў Еўропе хочуць дыялогу паміж галоўнымі гульцамі палітычнай сцэны ў Беларусі. Спадар Раманчук адзначыў.
Польша разам з Швецыяй яны з'яўляліся ініцыятарамі ўсходняга партнёрства і сябруства Беларусі там, Нямеччына, ну, безумоўна, нумар адзін у еўрапейскай дыпламацыі, краіна, якая 3 гады таму давала палітычныя авансы для рэжыму Лукашэнкі, ну і гэтыя авансы не былі выкананы, таму Нямеччына мае маральны і палітычны вагу, каб узняць беларускае пытанне, і безумоўна галасы гэтых двух краінаў будуць лічвацца пры выпрацоўцы рашэння еўрапейскага звязу наконт прызнання альбо непрызнання рэзультата выбараў 2010 года.
Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч таксама сустрэнецца з міністрамі замежных спраў Польшчы і Нямеччыны. Ён лічыць, што гэты візіт сведчыць пра ўвагу еўразвязу да падзеяў у Беларусі да выбараў.
Хотел, каб гэты візіт паспрыяў таму, каб выбары прайшлі больш дэмакратычна, і каб сувязі з еўразвязам развіваліся лепей, чым мінулыя гады. Можна спрабаваць весці дыялог з уладай аўтарытарнай, можна тактычна супрацоўнічаць з Москвой па вырашэнні беларускіх праблемаў, але вельмі важна, каб не зменшалася падтрымка грамадзянскай супольнасці на Беларусь, незалежных медыяў.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця. Сёння пра наспелыя перамены гаворыць прадпрымальніца з Менску Яўгенія Цвірко.
У меня перемены происходят постоянно, это мой девиз вообще. Но что касается вот тех перемен, которые бы я бы, конечно, хотела перемен в политической жизни страны. Не сказать, что я так сильно увлечена этой темой, но это все-таки никак нельзя от этого отойти, вот как-то абстрагироваться. Все равно мы живем в этом обществе, в этой стране, и хотелось бы, чтобы что-то поменялось. В лучшую сторону, в худшую. Конечно, хочется в лучшую, но перемены, какие бы они ни были, если даже они изначально, может быть, имеют какой-то негативный опыт или момент, то все равно перемены лучше, чем застой. Под лежачий камень вода не течет, поэтому чем больше всего меняется, тем лучше. Я думаю, что если бы поменялся президент, было бы хорошо. Просто в качестве даже какого-то чего-то нового.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфире интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння у інфармацыйна-выстаўным цэнтры бібліятэкі імя Якуба Коласа Акадэміі навук Беларусі адбудзецца прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асобы і час» і збору твораў Ларысы Геніюш, выдадзенага да стагоддзя з дня нараджэння паэткі. У рамках прэзентацыі выстава дакументаў з фондаў бібліятэкі «Ларыса Геніюш, я пакіну вам любоў». Далей Гіна Студзінская.
Гэтая выстава-прэзентацыя – заключная ў чарадзе юбілейных імпрэзаў да стагоддзя выбітнай беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Поўны архіў Ларысы Геніюш захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Акадэміі навук, куды яго перадаў пасля смерці паэткі ў 1983 годзе яе сын Юрка Геніюш. Распавядае загадчыца гэтага аддзелу Таццяна Жук.
Сын, калі перадаваў гэты архіў, напісаў завішанне ці пісьмо, што творчы частка документов 20 годов никому не выдается, только с дозволу членов комиссии по литературной спадщине, а переписка в огуле 25 годов. Мы его заховывали, а лекарстаться им немагчыма было.
Правда, были выключения. С дозволу комиссии до материала у архива допускали нескольких доследчиков творчести Ларысы Геніюш, до прикладу Миколу Романовского, Михася Скоблу. Михай Скобла, укладальник двухтомника Ларысы Геніюш и альманаху «Особа и час», якія будут презентоваться у авторок, ты распавел.
Вельми дарэчы, что проходзіць яна у акадэмічнай бібліятэцы, дзе Генюшаўскі архіў зберагаецца просто у ідэальным стане. Гэта адзін з самых багатых пісьменніцкіх архіваў. З адшуканых у ім тэкстаў і склаўся біяграфічны альманах «Асоба і час», там сама знайшліся і больш за 70 невядомых вершаў, якія ўпершыню апублікаваныя ў першым томе юбілейнага двухтомніка. Але калі браць увесь архіў, то апублікавана пакуль толькі невялікая частка необщажной спадчины Геніюш.
На першым паверсе акадэмічнай бібліятэкі можна паглядзець унікальныя экспанаты з фондаў архіву. Пра тое, што можна будзе ўбачыць на выставе, распавядае загадчыца аддзелу рэдкіх кніг і рукапісаў акадэмічнай бібліятэкі Таццяна Жук.
Біяграфічныя дакументы, яе творчая спадчына будзе прадстаўлена аўтографамі вершаў, але ў яе почырк такі вельмі нечытабельны, мы паставілі нешта, каб можна было прачытаць. Будуць яе зборнікі вершаў друкаваны, яе публікацыі ў перыядычным друку і пра яе даследаванні кнігі. Ну, яшчэ у яе вельмі вялікі збор нотных запісаў. Ёсць і нотныя запісы песен на словы Ларысы Геніюш, да «Мая мова» і «Песня кахання». Фотаздымкі таксама цікавыя. Яна з мужам, сынам Юркам, з унукамі, Паўлінай Мядзёлкай, з Максімам Танкам. Гэтыя дакументы ўсе ўстаўляюцца ў першыню.
Імпрэза адбудзецца 2 лістапада о 17 гадзіне ў інфармацыйна-выставачным цэнтры бібліятэкі імя Якуба Коласа Акадэміі навук. Вуліца Сурганова, 15. Уваход вольны. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая творчасць і асоба Ларысы Геніюш.
З Менску Гіна Студзінская. У Беларусі 7:42. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
До 1 числа, то есть до перехода на новое время, я вас слушал на волне СВ-3. Прием был неплохой. С 1 числа вашей радиостанции, к сожалению, на моем приемнике больше не слышно.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 102-0.
Выбирайте свободу.
Сем гадзін 44 хвіліны, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Алена Ціхановіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сергій Рыжоў, які прэтэндаваў на пасаду прэзідэнта Беларусі, але пазней зняўся з гонкі, звольнены з працы. Ён займаў пасаду начальніка сектара знешнеэканамічнай дзейнасці на віцебскім плодаагароднінным камбінаце. Падставай для звальнення названы прагул. Цэнтр выбаркам не ўстанавіў парушэнняў выбарчага заканадаўства з боку ініцыятыўнай групы Аляксандра Лукашэнкі. Аб гэтым гаворыцца ў адказе ЦВК на скаргу Уладзіміра Някляева. У скарзе Някляеў указваў на факты збору подпісаў людзьмі, якія не ўваходзяць у ініцыятыўную групу Лукашэнкі, а таксама ў месцах, дзе гэта забаронена законам. Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выступіла з заявай у сувязі з выбухам на Пінск-дрэве. У заяве падкрэсліваецца, што ўзровень зношанасці асноўных фондаў абсталявання на шматлікіх беларускіх прадпрыемствах дасягнуў крытычныя адзнакі і што Беларусь стаіць на парозе тэхнагеннай катастрофы. 1 лістапада Аляксандр Мілінкевіч накіраваў на імя Аляксандра Лукашэнкі ліст, у якім заклікаў кіраўніка дзяржавы абвясціць у краіне жалобу. Колькасць памерлых ад выбуху на Пінск-дрэве дасягнула 14 чалавек. Камітэт ААН у правах чалавека зарэгістраваў скаргу 5 гомельскіх актывістаў, якіх беларускі суд пакараў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі. За правядзенне пікету насупраць будынку КДБ ў Гомелі 4 чалавекі былі пакараныя высокімі штрафамі, а Уладзімір Кацора атрымаў 3 сутак арышту.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Горадні 9-11, Гомелі 10-12, у Берасці 11-13 градусаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Колькі кандыдатаў у прэзідэнты могуць быць зарэгістраваныя і хто будзе адсеяны на этапе рэгістрацыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Відавочна, што ў пытанні рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты у ўлады ёсць некалькі дылемаў, якія яна павінна як бы ўлічваць. З аднаго боку, взяты курс на такую пэўную лібералізацыю гэтых выбараў і пакуль дазваляецца ўсё, што заўгодна апазіцыйным кандыдатам. З іншага боку, ўлада павінна паказаць, што яна ўсё-ткі кантралюе сітуацыю і не пускае гэтую справу на самацёк. Паўлюк, па-вашаму, ці сапраўды, як сцвярджаюць некаторыя, ўлада зарэгіструюць всіх тых 11, якія заявілі пра сабраныя 100 тысяч подпісаў, ці ўсё-ткі пэўны адсеў будзе?
На мою думку, отсел натурально будет, и пресс-конференция Лидии Ермошиной показывает, что отсел будет достаточно зауважен. Зрешты, махчима, именно это первые выборы, когда у выборчей комиссии сдавали ксерокопии подписанных листов. То, что возникали пытания с малеванием подписов, так бы мовить, и было спречное пытание, те сам выборщик, те не сам поставил подписы, это было на всяких разных выборах. Але, на мою думку, у першыню ёсць падпісныя лісты, якія былі цалкам ксеракапіраваныя, і падпісныя лісты, якія былі ксеракапіраваныя, але ў іх ёсць і сапраўдныя подпісы. Вось такога, на маёй памяці, яшчэ не было ніводнага разу.
Такога нахабства, да?
Такога нахабства, бо, хутчэй за ўсё, сапраўды шмат хто быў перакананы ў тым, што галоўнае прынесці паперы, а ўжо ўлады са сваёй прычыны, са сваёй гульні, каб мець большасць кандыдатаў, якія будуць ствараць балаганы гэтак далей. Зарэгіструюць усіх, хто прынясе паперы. Ну, от аказалася, што напэўна кагосьці адсеюць.
Як з гэтага пункту гледжання ўлада будзе вырашаць другую сваю задачу, пакінуць дастаткова многа апазіцыйных кандыдатаў, каб яны не здолелі паміж сабой дамовіцца пра адзінага?
А кандыдатам так ці інакш будзе складана дамовіцца пра адзінага, бо ў гэтую кампанію шмат хто уклаўся і ўласнымі сродкамі, і за ідэю працавалі шмат якія ініцыятыўныя групы, і калі нехта з лідараў гэтай групы скажа, што от мы аб'ядноўваемся пад такога-то, ці займаемся пад такога-то, людзі, якія на яго працавалі, могуць яго не зразумець. А разам з тым, хутчэй за ўсё, цэнтр выбаркам адсее тых, у якіх ёсць нешта незвычайнае са зборам подпісаў. Акрамя таго, ёсць ініцыятыўныя групы, якія сабралі на мяжы рэгістрацыі, не выключана, што ў іх потым проста будзе не хапаць подпісаў і ім адмовіць. У выніку акажацца, што ў нас ёсць недзе ад 5 да 7 кандыдатаў, уключна з Александрам Лукашэнка. Калі Лукашэнка прызнаўся, што ён хоча, каб было 70-75% за яго, то на ягоных канкурэнтаў трэба размазаць астаўшыяся 25%. Калі будзе 5 альтэрнатыўных кандыдатаў, то гэтыя 25% можна будзе раздзяліць так, каб ніхто з іх не мог сказаць, што за ім стаіць вялікая колькасць людзей, і гэта не будзе мець негатыўных наступстваў для захавання кіраўнага рэжыму ў паствыбарны перыяд.
Бліц-аналіз свабоды. З палітычным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Як у рэгіёнах правяраюць подпісы, сабраныя за вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнты? Ці ўключаюць улады прадстаўнікоў апазіцыі ў склад участковых выбарчых камісіяў? І ці дазваляюць дзейнасць назіральнікаў? Адказы на гэтыя пытанні шукалі нашы ўласныя карэспандэнты, іх паведамленні запісаў Алесь Дашчынскі.
Гомельшчына. У Мазыры дзеля прыёму замежных назіральнікаў стварылі раённую міжведамасную рабочую групу. Мазырскія праваабаронцы і назіральнік у раённай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі ад беларускага хрысціянскага камітэту Уладзімір Целяпун так каментуе выканкамаўскае распараджэнне.
Так паказаў досвед папярэдняй кампаніі, калі назіральнікі астаюцца без прыгляду, то яны самастойна прымаюць рашэнне, а выканкамаўскія работнікі не ведаюць, дзе яны, што яны. Таму, каб былі пад кантролем, наглядам, і каб іх больш-менш, ну, там, улагодзіць, як было журналістамі расійскімі. І каб яны больш былі схільныя да такіх ацэнак і дзеяны, ну, больш прывабных для ўлады.
Паводле распараджэння адчоліў рабочую групу намеснік старшыні райвыканкаму Фелікс Галюк. У яе ўваходзяць таксама яшчэ адзін намеснік старшыні і 7 начальнікаў аддзелу выканкаму, а таксама галоўны раённы лекар, рэдактар раённай газеты, прадстаўнік мясцовага аддзялення КДБ і нават прокурор. Сёння ў Магілёве зацверджаны склад участковых камісій у Ленінскага раёну. Пры іх фармаванні назіральнікаў не было. Падрабязнасці падае Андрэй Белагубаў.
Паводле назіральніка ад руху БНФ адраджэння Алексея Колчына, Ленінская раённая выбарчая камісія праігнаравала ягоны зварот аб прысутнасці на зацверджанні складу камісіяў. Паседжанне, як кажа назіральнік, адбылося сёння а 8 раніцы.
Калі ўлічыць тое, што апошнія заявы паступалі ў адміністрацыю цягам суботы і аж на да вечара, то відавочна, што гэтыя заявы папросту не разглядаліся. Мы паспрабуем абскарбаць новым парадку, гэта рашэнне не можа быць нас праліць святло на працэс прыняцця гэтага рашэння. Пакуль што адбываецца ўсё гэтак сама, як і на мінулых выбарах, таемна і без удзелу грамадскасці.
У самой раённай камісіі прызналі, што склад участковых камісіяў зацверджаны.
83 камісіі. Состав участковых камісій будзе 7-дзённы срок, напечатан в местнай газеце і будзе на электронных сайтах горисполкома. Нет, назіральнікаў не было.
Паведаміла супрацоўніца камісіі. Усяго склад участковых камісіяў Магілёўшчыны апазіцыя вылучыла 121 свайго актывіста.
Гарадзеншчына. Першыя дні праверкі подпісаў, здадзеных на Гарадзеншчыне сябрамі ініцыятыўных групаў, паказалі, што спраўдзіць тут імкнуцца подпісы толькі за апазіцыйных палітыкаў, перадае Міхал Карневіч.
На Астравеччыне, як распавядае нашаму радыё мясцовыя актывісты Іван Крук, праверку подпісаў пачалі з парушэння заканадаўства. На яго думку, гэта сведчыць пра тое, што чакаць ад гэтай працэдуры давядзецца шмат непрадказальнага.
У атачэнні подпісі я ўдзівіўся. Мы 27-го здалі подпісі за Санікова, і ўжо на следующы дзень, ўжо сам жа та сіла прэсідацца Савецкай раённай збірацкай камісіі Зімніцкі Міхіл Владзімович, місіс прэсідацелем Савецкага сельскага савета, ўжо нашлі правяраць подпісі. Не должны, они должны проверять только 29-го, а они уже 28-го числа уже проверяли.
Иван Круг лечит, что на мясовом уровне в районных комиссиях отримали загад вельми пильно справдывать подписи за оппозиционных политиков. Тем часом, экзаль Александра Лукашенко, подписов никто не справжая, каже Иван Круг. Градинский правооборонца Роман Юргель, який веде процесс назирания за выборчей кампанией, подводящий выники этапу сбору подписов, зазначил. Не глядящий на то, что улады не заминали сбору подписов, администрационный ресурс с ягонных слов был задейничен на користь Александра Лукашенко.
Витебщина. Вилученцы от оппозиционных партий Витебщины чекают выников, те уключат их в участковые комиссии, поведомляет Бронислава Станкевич.
Наибольшая активно вылучали своих представников в участковые комиссии партия «Левых справедливый свет» и партия БНФ. Старшиня областной организации Костой Смоликов рассказывает.
Решением Витебской рады областной организации партии БНФ было вылучено 24 человека участковой выборщей комиссии Витебской области. Ну, сподеемся, что когось из этих людей включат. Ну, до минулых выборов, до речи, у нас с 13 представников у округовой областной комиссии включили 4.
Сёлета у комиссии гэткага узроўню давялося трапіць адзінаму прадстаўніку дэмакратычных сілаў, старшыне абласной арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Мікалаю Слівашку. Пра партыйнае вылучэнне ва участковыя камісіі ён кажа наступнае.
По области 50, а их у Витебска 17. Орши, Лочин, Седно, направили Бешпкович. Ну и Полоцк тоже самое, Новополоцк. Поглядим, завтра до Лочин не посержили, уже позвонили. Мы третьего, наверное, Витебска все будет администрации разрядать. Третьего, наверное, будем знать уже.
Новины выборчей кампании у региональном огляде, який подрихтовал Олесь Дашчинский.
Беларусы – чистые славяне индоевропейского походжання. С гэткой дзіўнаватай заявой выступил недавно главный генетик Национальной академии наук. Про этничное походжання нашего народа у вольной студии, разважая этнокультуролях Алексей Дерман.
Ну, на самом деле, не все так просто. Одной генетикой это не скасуешь. Тем более, что сами в основе генетиков потребуют коррекции. Пытание этничности, этничной принадлежности генетиками николи не вырешится.
А вот...
Вольная студия в нашем сегодняшнем вечеровом эфире.
Пакуль ляціць страла.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывая на выбранное питание читачов, которые назбирал в Беларуси и свете подчас больше, чем тысячи сустречев.
Сегодня Владимир Орлов отказывая на питание Виталя Шостакова. Владимир, пишет Виталь Шостаков, ти верите вы в тое, что называют натхнением?
Польский письменник Ян Парандовский в своем ведомом трактате «Алхимия слова» ствержал, что натхнение вышло с моды. У таким разе я человек старомодный, был тое, что называют натхнением, сапраўды веру. Античные греки лечили натхнение станом духу, что не поддается утямному вытлумачению. В эпоху романтизма існавало нечто к сталту культу натхнения. Юліусу Славацкому ягоныя радкі нашэптвалі анёлы. Паэт і мастак Уільям Блэйк сціпла мінаваў сябе сакратаром нябесных сілаў, якія дыктуюць яму строфы і вобразы. Адно з найлепшых вызначэнняў невызначальнага здолеў даць Фрыдрых Шылер, што назваў натхненне неспадзіванкаю душы. Правда, часам такія неспадзіванкі ставілі чалавека на мяжу вар'яцтва, а то і жыцця да смерці. Адам Мицкевич, до прикладу, полохаючи слухачов, гублял подчас своих импровизацию притомность. Примазался до олимпийцев, скажу кольки слову и про себе любимого. Посом анёльских крылов чув одно на операционном столе перед наркозом. Славутый ньютоновский яблок на маковку мне не падал. Притомности, як Мицкевич, не гублял. Але бывало, бывало. Хочете верьте, хочете не. Не як писал историчную оповесть, правдиве не писал, а сидел як конь над пустым цебром, и раптом тая несподеванка. Отмахал сторонок 20, не зауваживши, что вечер давно скончился, и одночи так само ничего не засталося. Але уразила иншее. Зернул в окно, а там на улице дзявчина, заместо едвабной сукни с горсажем и чаровика у цаколи, у нейких блакитных обтерханных ноговицах сунется. Так и с глузду з'ехать недолго. Я вам оповедаю вельми интимные речи. Але коли взялся, скажу и про самую недавнюю несподеванку. Им, гэтым несподеванкам, между иншим, зазвычай попередничают дни, коли голова абсолютно пустая, а думки спят, як котеняты на печи. Карацей, ганяў цэлы дзень паражніка, потым хуценька паспаў, а калі прачнуўся, з начнога смарагду абагавіння сну срэбнай рыбінкаю вылазаўся першы радок. Пакуль я з'еў аўсянку з разынкамі, на дне талеркі чакаў верш. Зусім не лёгкадумнай. Будзеце ягонымі першымі слухачамі і чытачамі. 1864. Я паміраў, а ты співала песні, трымаючы нямоглую руку. Канала наша воля на прадвесні, у мараўёўскім тым сакавіку. Мене стагоддзя, рэінкарнаваны, прачнуся зноўку, свечка ў райку тваім успыхне, прыкладзеш да раны, мне вусны на гаючым скразняку. О, дэжавю у свеце нашым цесным, о, тайніцы ў фіранках ветрам гнаных. Мой інсургент пяшчотны, у воскресні. Я паміраў, а ты співала песні.
Пакуль ляціць страла.
У Менску 7:59. Сёння ў беларускую сталіцу з пасланнем ад еўразвязу прыбываюць міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы. Беларуская асацыяцыя журналістаў прэзентуе сёння свой моніторынг асвятлення выбарчай кампаніі ў беларускіх СМІ. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, пачынаючы ад 18:00 менскага часу. Добрага дня, да заўтра.